Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Bjelajcima kod Mrkonjić grada otvorena fabrika RS Silikon. Investicija vrijedna 41 milijon evra. Posao za 112 ljudi.
Ustavni sud BiH o ocjeni ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske.
Uhapšen još jedan saučesnik terorističkog napada u Rajlovcu.
U Siriju stigao ruski protivraketni sistem S-400. Nema izvinjenja Ankare zbog obaranja ruskog borbenog aviona.
Fudbaleri Partizana večeras protiv AZ Alkmara u Ligi Evrope.
Vrijeme oblačno i tmurno sa slabim padavinama mjestimično, sutra hladno sa susnježicom i snijegom. U Bjelajcima kod Mrkonjić grada danas je počela sa radom novootvorena fabrika za proizvodnju silicijuma metala RS Silikon. Fabrika koju je izgradila italijanska kompanija Metalege trebalo bi da na godišnjem nivou proizvodi 16.000 tona metal silicijuma i zapošljavaće 120 radnika. Vrijednost investicije je 41 milijon evra, a fabrika u Bjelajcima je peta ove vrste u svijetu. Početak rada ovog tehnološki najsavremenijeg proizvodnog pogona ozvaničuje čeli su predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjednik grupacije Metalege Gvido Duzi. Opširnije Predrag Vulin.
Kompletan proizvodni plasman izvozit će se na zapadnoevropsko tržište i bit će namijenjen potrebama medicinske i farmaceutske, ali i građevinske i metalske industrije. Od ovog posla najviše očekuju radnici.
Zrno Čulić, električar ovdje u fabrici silicijuma, pa predstavlja jednu perspektivu. I nadam i dodatno sam naučio ovdje tokom ovih 8 mjeseci kako sam zaposlen.
Mirko Galić, iz ovoga sam sela. Ovo za nas predstavlja jedan veliki plus perspektivu, ne samo za selo, nego za opštinu Mrkonjić grad, jer u vrijeme krize kad svi odlaze iz našeg grada, znači napuštaju, mi ovdje ostajemo upravo zbog ove fabrike RS Silikona.
Predsjednik grupacije Metalege Gvido Duzi zadovoljan je zbog uspješno završenog posla.
Fabrika će proizvoditi silicijum metal se koristi u raznim sektorima, u aluminijumu, u metalurgiji, u solarnim panelima. Godišnje će proizvoditi 16.000 tona i sve će biti namijenjeno izvozu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je završetak izgradnje fabrike i naglasio da sada nastupa proces proizvodnje i to u skladu sa najvećim standardima koji postoje u Europi i svijetu.
U svaki pojedinačan projekat ove vrste je dio ukupnog jednog procesa i cilja, političkog cilja da se uspostavi i povećana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj, jer je to najbolji mogući način da stabilan rast bruto domaćeg proizvoda koji inače i u teškim uslovima ove godine bilježi stopu skoro blizu 2%, što predstavlja zaista jednu ohrabrujuću stvar. Mi imamo kontinuirani rast industrijske proizvodnje i za ovu godinu će biti negdje oko 4,5-5%, što govori o tome da Republika Srpska ostvaruje svoje ciljeve ekonomskog razvoja i usput da bude podrška podizanju i razvoju ovih investicija.
Republika Srpska je opredjeljena za razvoj i investicije. Za predsjednicu vlade Željku Cvijanović današnji događaj je najbolja potvrda za promovisanje zacrtane ekonomske politike.
Veoma značajan projekat za Mrkonjić grad, ali isto tako za Republiku Srpsku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 41 milijuna eura, što zaista svrstava i ovu kompaniju u red značajnijih investitora kad je u pitanju Republika Srpska. Mi imamo najave za još određene investicije koje dolaze iz italijanske poslovne zajednice.
Otvaranju fabrike u Bjelajcima prisustvovali su i ministri u vladi Srpske, Srebrenka Golić, Milenko Savanović i Zoran Tegeltija, načelnica opštine Mrkonjić grad Divna Aničić i predstavnici italijanske ambasade u Sarajevu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj plenarnoj sjednici u Sarajevu trebalo bi da donese odluku o ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske na osnovu apelacije bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. Javna rasprava o ovom zahtjevu održana je 29. septembra, izvještava Radan Škipina.
U Izetbegovićevom zahtjevu za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske, među kojima je 9. januar dan Republike Srpske, ističe se da je on diskriminatorski i da narušava princip sekularizma u Srpskoj. U odgovoru članova tima Narodne skupštine Srpske na raspravi pred Ustavnim sudom BiH rečeno je da je Dan Republike sekularni praznik i da u Republici Srpskoj ne postoji zakon o krsnoj slavi, te da je 9. januar dan nastanka Republike Srpske istorijska činjenica nezavisna od obilježavanja vjerskog praznika Svetog arhidijakona Stefana. Predsjedavajući srpskog tima Mile Dmičić.
Naravno da smo ipak uspjeli da pokažemo da je zapravo Dan Republike sekularni praznik. Sve drugo predstavlja domen insinuacije koja manje ili više ne doprinosi pomirenju, toleranciji.
Član tima Narodne skupštine Republike Srpske na raspravi Dragan Čavić očekuje da Ustavni sud BiH donese odluku na osnovu pravnih činjenica, a ne na osnovu političkih zahtjeva.
Ja želim da vjerujem da će ta odluka biti odbacujuća u odnosu na apelaciju Bakira Izetbegovića. Ukoliko to ne bude, onda je Ustavni sud Bosne i Hercegovine potvrdio svoje političko djelovanje.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da je Ustavni sud BiH nenadležan za rješavanje po ovoj apelaciji.
Ja mislim da bi Ustavni sud najpametnije bilo da kaže da je sve u redu ili da se proglasi nenadležnim. Sve drugo proizvešće vrlo negativne posljedice, a pogotovo odluka, eventualna odluka da nije u skladu sa Ustavom.
Naspram uvjerljivosti čvrstih argumenata koje je prezentovala četveročlana delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, stoji već toliko puta primijenjen mehanizam glasanja članova Ustavnog suda BiH 5-4, u kome uz po dva člana iz sva tri konstitutivna naroda još sjede i tri stranca, odnosno predstavnika međunarodne zajednice. Upravo njihovim glasovima i glasovima bošnjačkih sudija do sada su donošene ključne odluke po apelacijama o konstitutivnosti, republičkim obilježjima, državnoj imovini i slično. U aprilu ove godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju u kojoj se navodi da Dan Republike neće biti ukinut čak i ako Ustavni sud BiH eventualno donese odluku kojom bi ovaj praznik proglasio neustavnim. Podnosilac zahtjeva odustao je već na javnoj raspravi pred Ustavnim sudom BiH od dijela svog zahtjeva koji se odnosio na pravo Republike Srpske da ima svoj dan državnosti, o čemu član srpskog tima Željko Mirjanić kaže.
Zašto su odustali? Zato što je taj zahtjev da Republika nema Dan Republike antidejtonski, jer se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta i svaki entitet ima pravo da ima svoj Dan Republike.
Odluka Ustavnog suda BiH prema ustaljenoj praksi bit će objavljena u obliku zvaničnog saopštenja danas ili sutra.
Na današnjoj sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Kluba bošnjačkog naroda o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na deklaraciju o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata. Nijedan od četiri amandmana Kluba Bošnjaka nije prihvaćen, pa će ova odluka biti upućena na razmatranje Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske.
33 poslanika opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske potpisalo je krivičnu prijavu protiv predsjednice vlade i ministra financija Željke Cvijanović i Zorana Tegeltije za navodno neustavno donošenje odluke o kreditnom zaduženju od 300 miliona dolara. Krivičnu prijavu danas su predali okružnom tužilaštvu Banja Luka. Predsjednica vlade u kratkom komentaru istakla je da podnosioci prijave opstruišu sve dobro u Republici Srpskoj, informiše Zorana Marko.
Lider NDP-a Dragan Čavić naglašava da po Ustavu kreditno zaduženje može da odobri samo Narodna skupština i niko drugi u njeno ime. Ističe da su iscrpili sve demokratske mogućnosti borbe protiv neustavnosti i nezakonitosti vlade, čime demantuju tvrdnje o anarhičnom i organizovanom djelovanju opozicije na rušenju ustavnog poretka Srpske.
Tražili smo zaštitu Ustava Republike Srpske, njenog ustavnog uređenja, od Ustavnog suda apelacijom kod Ustavnog suda. Na to još nismo dobili odgovor i nismo imali drugog izbora nego da podnesemo krivičnu prijavu protiv onih koji su bili akteri, ključni akteri donošenja ove odluke. Predsjednice vlade koja je tu odluku potpisala i ministra financija koji je predložio ovu odluku i istovremeno potpisao ugovor o kreditnom zaduženju. Mislimo da postoji osnovna sumnja da su potrebama najmanje dva člana krivičnog zakona počinili krivično djelo i tražimo njihovo krivično gonjenje.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović, iako nije htjela da komentariše potez opozicije, kratko je poručila.
Pa ja mislim prvo da opozicija je jedna lakrdijaška družina i uopšte ne znam što to komentarstvo, ali imaju pravo da rade što misle da treba da rade. Oni su inače obstrukcionisti svega dobrog što može i treba da se desi u Republici Srpskoj, gdje će svoje frustracije čak i na taj način, dakle nemam komentar.
Ministar financija Zoran Tegeltija ranije je izjavio da će vladina odluka o ovom zaduženju biti pokrivena skupštinskom odlukom o zaduženju za ovu i sljedeću godinu i da povlačenje sredstava tog kredita neće biti mimo odluka o zaduženjima.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je danas da su aktivni računi u Novoj banci i NLB Razvojnoj banci na koje građani mogu uplaćivati novac za parnice, licitacije ili sudska izvršenja.
Depoziti sudova u Republici Srpskoj posljednjih dana bili su blokirani u Banci Srpske. Najviše novca bilo je blokirano osnovnim sudovima.
U nastavku dnevnika slušajte.
Elmi Đusinac iz Srbije, koju je SIPA prije dva dana uhapsila zbog sumnje u povezanost s terorizmom, petogodišnja zabrana ulaska u Bosnu i Hercegovinu.
BiH uhvatila posljednji voz u procesu približavanja Evropskoj uniji, izjavio Ivanić.
Istočni Drvar nakon pet dana dobio struju.
MUP kantona Sarajevo u utorak je uhapsio muškarca koji je došao pred kapiju jedne kasarne gdje je prijetio da će zbog Enesa Omeragića ubiti 10 vojnika oružanih snaga BiH, saznaje novinska agencija Patria od izvora bliskih istrazi.
Istraga o ubistvu dva vojnika Armina Salkića i Nedjeljka Radića koje je ubio Omeragić traje od 18. novembra. Omeragić je zatim pobjegao, a nedugo poslije ubistva izvršio je samoubistvo u porodičnoj kući. Pregledom kuće sigurnosne službe pronašle su i literaturu koja veliča ISIL.
Služba za poslove sa strancima BiH izrekla je mjeru protjerivanja uz zabranu ulaska na teritoriju BiH u trajanju od 5 godina Elmi Đusinac iz Kosovske Mitrovice, koja je uhapšena u Kalesi zbog sumnje u povezanost sa terorizmom. U saopštenju se navodi da je služba ovo lice preuzela od SIPE prije 2 dana.
Pripadnici SIPE uhapsili su Elmu Đusinac zajedno sa njenim suprugom Enesom Mešićem, koji je nedugo nakon hapšenja pušten na slobodu. Mešić je bio u grupi lica koja su uhapšena prošle godine u policijskoj akciji Damask zajedno sa Huseinom Bosnićem. Blic piše, pozivajući se na srpske službe bezbjednosti, da je Đusinac bila pripremana za samoubilačke napade na Balkanu.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ima dosta prostora za zabrinutost u regionu zbog opasnosti od terorizma i da je neophodna bolja koordinacija bezbjednosnih službi radi sprečavanja terorističkih akata kakvi su bili u Parizu ili Sarajevu.
Kao što smo više puta isticali, naš region može da bude dobra baza za regrutovanje terorista. I zato je mi imamo situaciju da ljudi sa ovog prostora učestvuju na raznim ratištima ili, kako se to sada moderno kaže, stranih boraca. Neophodna je bolja koordinacija bezbednosnih službi i radi sprečavanja izvođenja ovakvih terorističkih akata koji su bili u Parizu ili koji su bili u Sarajevu. Sve u svemu ima dosta prostora za zabrinutost na našem terenu, ali za sada glavne mete terorista nisu bile u našem regionu, ali to ne znači da ne bi mogle da budu.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić pozvao je sve domaće i strane političke faktore u BiH da zbog naglog pogoršavanja bezbjednosne situacije u BiH i širem regionu ostave iza sebe političke sukobe i da svi zajedno ulože dodatne napore da se pronađu kvalitetna rješenja koja će trajno obezbijediti mir, stabilnost i prosperitet svim građanima.
Đokić je u intervju Srpskoj novinskoj agenciji rekao da su posljednja 2 teroristička napada na policijske stanice u Zvorniku i Vidovićima i ubistvo dvojice vojnika oružanih snaga BiH dokaz da u Bosni i Hercegovini neko želi ponovo da proizvede atmosferu straha i napetosti i da u tim svojim akcijama ne bira sredstva i žrtve.
Vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski rekao je da bezbjednosne službe treba da se bave najnovijim prijetnjama koje je Islamska država uputila Srbiji i BiH. Lazanski je ocijenio da najnoviji video Islamske države u kojim su između ostalih Srbija i Bosna i Hercegovina navedene kao dio đavolje koalicije nije nešto što treba ignorisati, ali nije ni nešto zbog čega treba paničiti.
Ekspert za borbu protiv terorizma Milan Mijalkovski ocijenio je da je saradnja u odbrani od terorizma među zemljama Balkana nedovoljno uspješna, pri čemu 3400 vehabija koji su registrovani u Bosni i Hercegovini kao potencijalni teroristi predstavljaju bombu koja može da eksplodira u svakom trenutku. On je istakao da veliku opasnost predstavlja to što se stidljivim oglašavanjem bošnjačkih političara ili drugačijim kvalifikovanjem terorističkih napada u BiH povlađuje potencijalnim teroristima.
Ruski generalštab razmatra mogućnost slanja još 10 do 12 lovačkih aviona Suhoj u Siriju, koji bi štitili ruske bombardere, pišu ruski mediji, pozivajući se na vojnu operativnu upravu generalštaba. Protivavionski sistem S-400 koji je Moskva uputila nakon obaranja aviona prije dva dana stigao je u Siriju. Vladimir Putin poručuje da od Turske nije stiglo izvinjenje ni garancije da će odgovorni za taj zločin biti kažnjeni. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da se neće izviniti i da će nastaviti voditi istu politiku prema onima koji narušavaju vazdušni prostor Turske. Opširnije novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Do obaranja jednog od njih u blizini sirijsko-turske granice ruski bombarderi leteli su bez zaštite, jer su u Ministarstvu odbrane smatrali da nema potencijalne opasnosti. Ruski generalštab preporučuje da u buduće njihove bombardere prate i avioni lovci. Da obaranje ruskog aviona nije običan incident, potvrđuje i izjava turskog premijera Ahmeta Davutoglu, prema kojoj je za taj postupak lično izdao naređenje. Karijerni diplomata u penziji Dušan Simeonović kaže da Davutoglu naređenje za obaranje aviona nije mogao da izda za 17 sekundi, koliko je, kako se tvrdi, ruski avion bio u turskom vazdušnom prostoru.
Mislim da se radi o smišljenoj provokaciji. Govoreći o toku koji je obećavao da dovede do okolnosti gde bi sarađivali u određenom smislu ruski vojni potencijali sa potencijalima alijanse, uključujući i Tursku unutra, da je tom jednom trendu zadat vrlo ozbiljan udarac.
Svetske sile teže će sada naći političko rešenje za sirijski sukob, jer Rusija i Turska na tom delu Sirije imaju suprotstavljene interese, smatra programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Nikola Jovanović.
Da li je to plod nervoze da oni pokažu da su prisutni i politički i voljno i interesno tamo, ili je deo strategije gde su u nekoj koordinaciji i gde će dobiti neke koristi? Meni se čini da je Rusija suviše prisutna i suviše jaka da bi na ovaj način Turska mogla da ostvari konkretne dobitke, ali naravno u velikoj meri sve to zavisi od krajnje pozicije Amerike.
Rusija već priprema ekonomske mere protiv Turske. Ruski premijer Dmitrij Medvedev kaže da će se one odnositi na tržište i investicije, zapošljavanje radne snage, turizam i vazdušni saobraćaj.
Kineski premijer Li Keqiang obavijestio je danas u Pekingu predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića da je vlada Kine donijela odluku o donaciji 30 miliona juana Bosni i Hercegovini, što je oko 7 miliona maraka, kako bi bio povećan obim trgovinske razmjene.
Zvizdić je izrazio spremnost na još aktivniju saradnju u cilju unapređenja ekonomskih, trgovinskih i drugih odnosa dviju zemalja. Saopšteno je i savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Keqiang je rekao da će Kina podržati inovativnost u oblasti autoindustrije, šumarstva, energetike, a kineska vlada podržat će dolazak kineskih investitora u Bosnu i Hercegovinu.
A Bosna i Hercegovina uhvatila je posljednji voz u procesu približavanja Evropskoj uniji, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. On je, gostujući na tribini o evropskim integracijama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, naglasio da je BiH u ovoj godini postigla napredak kroz zajedničku izjavu i program reformi i nalazi se na korak od podnošenja zahtjeva za kandidatski status, pripremio Stjepan Zlikovac.
Govoreći na javnoj tribini o procesima europskih integracija u regionu, srpski član BiH predsjedništva Mladen Ivanić podsjetio je da je BiH na tom putu bila posljednja, ali da je ovogodišnjim aktivnostima napravila ogroman korak i uhvatila posljednji voz.
Mislim da aktivnosti koje su se desile u ovoj godini, od izjave pa preko usvajanja programa reformi do vjerovatnog podnošenja kandidatskog zahtjeva za kandidatski status za mjesec ili dva, mislim da je to ogroman iskorak.
Ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukičević rekao je da između zemalja regiona postoji dogovor o uzajamnoj pomoći na evropskom putu. Ministarstva inostranih poslova Srbije i BiH ranije su potpisala i memorandum, podsjetio je Vukičević.
Sva naša iskustva koje mi imamo su na raspolaganju u Bosni i Hercegovini, a po članu 15 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sad ćemo potpisati sa Bosnom i Hercegovinom. Sada, znači u dogledno vreme, ćemo potpisati i sporazum o saradnji u oblasti eurointegracija.
Hrvatska je postala 28. članica Evropske unije. O dvogodišnjem iskustvu hrvatski ambasador u Sarajevu Ivan Delvecchio kaže.
Imamo neke benefite, mjerljive benefite za građane, za državu, za ustroj države, za gospodarstvo. To su mjerljivi rezultati i mi to osjećamo.
Javnu tribinu posvećenu evropskim integracijama zemalja regiona Ekonomski fakultet je organizovao povodom 22 godine postojanja ove visokoškolske ustanove.
Slušate dnevnik u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. U Doboju je danas održan prvi sastanak povodom obilježavanja 100 godina od internacije Srba u Dobojski logor u Prvom svjetskom ratu 27. decembar, kada je izvršen prvi genocid nad srpskim narodom u tada civilizovanoj Europi.
Kroz logor u Doboju, koji je formirala Austro-Ugarska vlast 27. decembra 1915. godine sa namjerom da se srpsko stanovništvo pogranične zone Gornjeg Podrinja i Istočne Hercegovine ukloni sa vjekovnih ognjišta, prošlo je 45.971 lice, dok ih je 12.000 stradalo strašnom smrću od posljedica mučenja i iscrpljivanja glađu. Namjera je bila stvaranje tampon zone, koja je trebalo da razdvoji Srbe u Srbiji od Srba u Bosni i Hercegovini, što bi omogućilo lakšu i bržu asimilaciju naroda na ovom dijelu Balkana.
General Vladimir Lazarević bit će pušten na slobodu iz Haškog tribunala 3. decembra, izjavio je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju Srbije s tribunalom Rasim Ljajić.
Ljajić je rekao da je Lazarević teško bolestan, ali da je razlog za njegovo puštanje na slobodu to što mu 3. decembra ističu 2/3 izdržane kazne. General Lazarević je u zatvoru u Hagu proveo 10 godina, gdje se razbolio, a nekoliko puta je i operisan. On je dobrovoljno otišao u Hagu u februaru 2005. godine, gdje je 4 godine kasnije osuđen na 15 godina zatvora. Poslije žalbe kazna mu je smanjena na 14 godina. Osuđen je po komandnoj odgovornosti u vezi sa sukobima na Kosovu i Metohiji 1998. i 99. godine.
Građani Kneževa poslije nešto više od godinu dana ponovo će na referendumu koji se održava u nedjelju 29. novembra glasati o opozivu načelnika ove opštine Bore Škeljića. Referendum za opoziv načelnika podržalo je 11 od ukupno 19 odbornika. Za ovu inicijativu glasalo je 5 odbornika SNSD-a, po 2 odbornika SDS-a i Saveza za demokratsku Srpsku i po 1 odbornik PDP-a i Socijalističke partije. U Kneževu je danas bio Darko Đurić.
Građane Kneževa ne brine ponovno održavanje referenduma za opoziv načelnika, ali brine generalno loša situacija u ovoj opštini u kojoj malo ko radi i s kojoj odlazi sve više mladih ljudi.
I ovako smo siromašni i još trošimo ovo sredstava što ima, toga nema ništa.
Glasanje neće biti regularno, dali smo 30 maraka tamo. Glasat će oni mjesto njih.
Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Čedo Vuković smatra da je neophodna smjena aktuelnog načelnika kako bi se ostvario bilo kakav ekonomski pomak u ovoj opštini.
Budžet je usvojen samo za 2013. godinu i poslije toga nije više bilo usvajanja budžeta. Načelnik opštine ne podnosi izveštaj o radu utroška tih sredstava i odbornici ne znaju otprilike kako se te pare troši. Mi samo znamo da stipendija nema, da socijalno ugroženo stanovništvo se umanjuje, davanja ona po zakonu, nema para ni za ustanove koje se finansiraju iz budžeta.
Aleksandar Plazinić, predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Kneževo, naglašava da održavanje referenduma nije samo smjena načelnika, nego i korak da se konkretno nešto uradi za ovu opštinu, kako bi počela normalno da funkcioniše.
Potrebno je da se određene stvari mijenjaju iz korijena. I prije svega smatram da je Kneževu potrebno jedno političko pomirenje.
U Skupštini opštine Kneževo kažu da je sve spremno za nedjeljno izjašnjavanje građana koji će na 22 biračka mjesta imati priliku da odgovore da li su za opoziv načelnika ili protiv. Predsjednik Skupštine opštine Radovan Marić.
Ja sam optimista da ipak ljudi će vidjeti kod Kneževo, vidjeti kojim putem, da će što više ljudima sa ovim brojem izaći. da daju ljudi svoj stav, što više ljudi izađe, odluka će biti kvalitetnija.
Aktuelni načelnik Bore Škelić nije htio da povodom referenduma u nedjelju daje izjavu za RTRS. U ovoj opštini za posljednje 3 godine potrošeno je 11 miliona maraka za koje niko ne polaže račune.
Radnici elektrodistribucije Mrkonjić grad jutro su sanirali kvar na dalekovodu prema istočnom Drvaru, nakon čega su i potrošači iz te opštine dobili električnu energiju. Svi putni pravci u istočnom Drvaru od jutro su prohodni nakon nekoliko dana zastoja zbog snježnih padavina. Nove snježne padavine nisu prouzrokovale veće probleme na putnim pravcima u Srpskoj. Vozačima se savjetuje sporija i oprezna vožnja, te da na putne kreću bez zimske opreme, koja je i zakonski obavezna na teritoriji BiH, rekao je Milan Koprena iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Prohodnost većine putnih pravaca u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća. Vozi se po pretežno mokrim i klizavim kolovozima. Na dionicama u višim krajevima pada slab snijeg koji se još uvijek ne zadržava na kolovozu. Vozačima savjetujemo sporiju i opreznju vožnju, te da na put ne kreću bez zimske opreme koja je i zakonski obavezna na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Narodna biblioteka Filip Višnjić obilježila je krsnu slavu Svetog Jovana Zlatoustog. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Biblioteka je osnovana 1932. godine, a raspolaže fondom od oko 100.000 knjiga. Prema riječima direktora Jovana Cvjetkovića, ovo je biblioteka koja ima najviše članova u odnosu na ostale biblioteke u Srpskoj.
Prošlu 2014. godinu smo završili sa 5844 korisnika naših usluga, a ovu 2015. ćemo završiti sa rekordnih oko 6.500 članova. Već smo premašili broj koji smo imali 2014. godine.
Matična biblioteka Istočno Sarajevo organizuje večeras poetsko veče Poezija snova, kojom će biti obilježeno 60 godina poetskog stvaralaštva pjesnika Nikole Baće Vujnovića. U Istočnom Sarajevu, u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, bit će organizovana promocija novog romana Branka Brđanina Bajovića, Arhistratig, Činonačalnik, Put u vrijeme smrti. Pozorišna predstava Kumovi u izvođenju Grad pozorišta iz Gradiške premijerno će biti izvedena večeras u Kulturnom centru u ovom gradu.
Rusija je prihvatila suspenziju iz međunarodne atletike bez podnošenja žalbe, saopštila je danas Međunarodna atletska federacija. Svjetska atletska organizacija prethodno je privremeno suspendovala Rusiju zbog dopingovanja koje je, kako je saopštila Svjetska antidoping agencija, sponzorisala država. Fudbaleri beogradskog Partizana večeras će u Holandiji biti gosti AZ Alkmara u 5. kolu Lige Evrope. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalere Partizana večeras očekuje teško gostovanje kod AZ Alkmara u 5. kolu grupe L Lige Evrope. Igrač Partizana Ivan Šaponjić vjeruje da njegov tim ipak može do povoljnog rezultata.
Mi smo baš spremni za utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu. Dobro smo radili. Sada imali, pobedili smo protiv Pazara, to nam je mnogo bitno za dalji nastavak. Nadam se da ćemo nastaviti u tom pozitivnom ritmu i da ćemo ostaviti dobar utisak u Holandiji.
Crnobijeli se nalaze na 3. mjestu u grupi sa 6 bodova, koliko ima i drugoplasirani Augsburg, dok je prvi Atletik Bilbao sa 9 bodova. AZ Alkmaar je posljednji, 4. sa 3 osvojena boda. Utakmica se igra od 19 časova. Televizija Republike Srpske prenosit će susret Liverpool-Bordeaux od 21:05. Fudbaleri Kozare pobjedili su danas u Krupi na Vrbasu ekipu Slobode iz Mrkonjić grada u gostima rezultatom 4:0 u posljednjoj utakmici 16. kola šampionata Republike Srpske. Ovo je ujedno bila i posljednja utakmica pred zimsku pauzu u šampionatu, na koju ekipa Mladosti iz Velike Obarske odlazi kao prvoplasirani tim na tabeli sa 35 bodova, 3 više od ekipe Krupe. Prolječni dio šampionata biće nastavljen prvog vikenda u martu 2016. godine.
Danas je bilo oblačno i tmurno vrijeme sa slabim padavinama mjestimično. Hladno sa susnježicom i snijegom bit će i sutra, detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Do 13 časova na Čemjernu jedan pjesku izmjerno je 3 stepena, Mrakovica i Kalinovik minus 2, Sokolac, Drinić i Mrkonjić grad minus 1, Krupa na Uniji, Šipovo 0, Banja Luka, Ribnik 1 stepen, Prijedor, Gradsko, Zvornik, Nevesinje, Novi grad, Srebrnica, Rudo, Bijeljina i Doboj svi po 2 stepena, Foča i Višegrad 4, Bileća 8 i u Trebinju 10 stepeni. Sutra ujutro oblačno, mjestimično, tmurno i magovito i hladno vrijeme sa snijegom, a na jugu sa kišom. Tokom dana zadržava se oblačno i hladno vrijeme sa snijegom, a na jugu kiša. Padavine će biti uglavnom slabe, a na istoku do umjerene, a najmanje padavina na sjeverozapadu krajine. Prema večeri tokom noći na jugu kiša prestaje u smanjenje oblačnosti. Temperatura tokom jutra od minus 1 do 3, na jugu do 9, u višim predjelima oko minus 3.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
U Bjelajcima kod Mrkonjić grada otvorena fabrika RS Silikon, investicija vrijedna 41 milijuna evra, posao za 112 ljudi.
Ustavni sud BiH ocjeni ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske.
Uhapšen još jedan saučesnik terorističkog napada u Rajlovcu.
U Siriju stigao ruski protivraketni sistem S-400, nema izvinjenja Ankare zbog obaranja ruskog borbenog aviona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.